Areena. Tuhatta vuotta sitten jääkausi vielä sinnitteli täällä pohjoisessa. Osa Suomesta oli jo karistanut jääpeitteensä, mutta sen alla painunut maa oli karua tundraa. Se kelpasi vain vähän tyytyville variksenmarjoille ja vaivaiskoivuille. Jokunen metsästäjä ehkä käväisi katsomassa, joko Suomessa olisi peuroja, mutta heistä ei ole löydetty arkeologisia jälkiä ja tuskin löytyykään, sillä jahtiporukat olivat luultavasti hyvin pieniä ja hyvin harvassa. Samaan aikaan nykyisessä Kaakkois-Turkissa Syyrian rajalla oli aivan toisin. Siellä riitti vehreyttä silmän kantamattomiin eikä ruoasta tarvinnut kantaa huolta. Ihmisiä oli paljon ja he jättivät elämästään monia jälkiä. Arkeologit ovat kaivaneet esiin sekä arkisia aterioiden jätteitä että yksityiskohtaista taidetta ja kivipylväitä. Niistä suurimmilla on korkeutta yhtä paljon kuin tämän päivän kaksikerroksisella omakotitalolla. Mitään niin monumentaalista, niin varhaiselta ajalta ei tunneta mistään muualta, eikä sitä vanhan kivikausikäsityksen mukaan pitäisi oikeastaan olla olemassakaan. Rakennetut alueet kasvoivat kerros kerrokselta kivisiksi kukkuloiksi, turkin kielellä tepeiksi. Maa peitti ne 10 vuosituhanneksi, kunnes ne 30 vuotta sitten tulivat arkeologien tietoon. Tämän vuosikymmenen alussa aloitettiin laaja kansainvälinen tutkimusprojekti. Se on kyennyt avaamaan tepejen arvoituksia, mutta samalla on herännyt yhä uusia kysymyksiä. Mikä sai kivikauden ihmiset ryhtymään niin resurssisyöppöön ponnistukseen? Miksi rakennukset täytettiin ja niiden päälle rakennettiin yhä uusia kerroksia? Miksi tepet lopulta hylättiin? Ja mitä aatteita, arvoja ja tarinoita kytkeytyy patsaisiin ja kaiverruksiin, joissa haaskalintu kuljettaa siipensä päällä ihmisen pääkalloa ja käärme kiertää seinää, kunnes alkaa muuttua ketuksi? Minä olen Anniina Vallius ja tämä on Elävä historia. Kun nyt katselee Taurusvuoriston ylängöltä alas laaksoihin, maisema on kuiva ja puuton. Siinä näkyvät tuhansien vuosien maanviljelys ja ilmaston vaihtelut. Erosio on kuluttanut maaperän ja rehevyyttä ruokkineet joet ja järvet ovat kutistuneet tai kadonneet patoamisen ja kuivien kausien vuoksi. 12 000 vuotta sitten Kaakkois-Turkin Şanlıurfa'n maakunnan laaksot olivat mehevää ruohikkoa, jolla laidunsi gazelleja, villejä, lampaita ja alkuhärkiä. Leopardit vaanivat pistaasia mantelipuiden välissä ja vesilinnut viihtyivät järvissä. Suomen viimeisiä mannerjäitä sulatellut ilmastonmuutos tarkoitti Lounais-Aasian hedelmälliseksi puolikuuksi kutsutulla alueella sellaista lämpöä ja kosteutta, että ravinnon perässä ei tarvinnut enää vaeltaa, ei eläinten eikä ihmisten. Kulttuurisesti he elivät suuren murroksen kynnyksellä. Vanha metsästäjäkeräilijöiden elämäntapa oli vielä voimissaan, mutta samaan aikaan ihmiskunta oli astumassa tielle, joka alkoi maanviljelystä ja johti nykyisenlaisiin yhteiskuntiin. Hyvässä ja pahassa. Monumentaalinen arkkitehtuuri ja yksityiskohtainen taide niin varhaisen kivikauden työkaluilla näyttää nykyisen ihmisen silmissä käsittämättömältä saavutukselta. Pylväät ovat tonnien painoisia ja ihmisiä esittävien patsaiden anatomia on hämmästyttävän tarkkaa. Joidenkin tutkijoiden mielestä niin valtava kulttuurinen mullistus todistaa, että ihmiset olivat kulttuurisesti ja maanviljelykseen perustuvan yhteiskunnan kynnyksellä. Vai olivatko kivirakennelmat ja niiden taide sittenkin viimeinen uhmakas yritys pitää kiinni metsästä ja keräilijöiden vanhasta elämäntavasta ja arvoista? Kuuluisin tepe, Göbekli-tepe, oli ennen löytymistään vain kukkula, jonka alueen asukkaat erottivat muista pyöreän muodon vuoksi. Siitä Göbekli-tepe sai nimensäkin. Se tarkoittaa mahakukkulaa. Göbekli-tepeä ei kuitenkaan osattu pitää mitenkään erikoisena kumpuna, ja kukapa olisi vielä muutama vuosikymmen sitten uskonut, millainen väenpaljous mahan päällä vielä joskus kävelisi. Göbekli-tepen menneisyys alkoi paljastua tiedeväelle 30 vuotta sitten ja tällä vuosikymmenellä myös turistit löysivät Unescon maailmanperintökohteeksi valitun Göbekli-tepen. Täpötäydet pikubussit alkoivat kuljettaa ihmisiä parkkipaikalta ylös kävelyterassille, joka kiertää kaivausaluetta metallikatoksen alla. Terassilta vierailijat pääsevät kurkistelemaan alas kukkulan auki kaivettuun sydämeen, jonka pyöreistä rakennuksista kivipylväät kurkottelevat jopa 6 metrin korkeuteen. Göbeklitepeen myytiin viime vuonna lähes 800 000 pääsylippua. Uudesta kaudesta ennustettiin 1 000 000 rikkojaa, mutta maailmanpolitiikka puuttui peliin, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Turkin rajanaapuriin Iraniin.
Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvallat ja Israel ovat hyökänneet aamulla Iraniin. Iskut ovat kohdistuneet pääkaupunkiin Teheraniin ja useisiin muihin kaupunkeihin. Iran puolestaan on ampunut ohjuksia kohti Israelia.
Ohjussodan vuoksi Tepejen kevään vilkas turistikausi jäi alkamatta. Göbeklitepeen maaliskuussa odotetuista turisteista 90% jäi saapumatta. Toinen suuri tepe, Karahan tepe, löydettiin vuonna 2007. Sinnekin on nyt tekeillä suojakatos, terassi ja vierailijakeskus. Ennen niiden rakennustöiden alkamista kenttätutkimuksia johtavalla arkeologi Erdem Baronilla on rauhallinen tilaisuus esitellä Karahan tepeä pienelle kansainväliselle tiedetoimittajaryhmällemme. Ympärillä jatkui verkkainen kaivuutyö. Göbeklitepen alueesta on ehditty kaivaa esiin enemmän kuin Karahan tepestä, mutta arkeologi Erdem Baron viittoilee rinteeseen ja kertoo, että maatutkakuvien perusteella Karahan tepen alue on suurempi kuin Göbeklitepen 10 hehtaaria. Kaksi suurinta tepeä ovat suurin piirtein samanikäisiä ja niillä on paljon yhteistä, kuten sadat kivipylväät. Osa pylväistä on löydetty, osa piilee yhä maan alla. Erojakin kuitenkin on. Yksi tutkijoita kutkuttavimmista kysymyksistä ovat kuvat. Göbeklitepessä kaiverrettiin pilareihin eläimiä, mutta Karahan tepessä on myös ihmispatsaita. Siihen täytyy sisältyä esihistorian hämäriin kadonnutta logiikkaa, jonka jäljittäminen on yksi laajan tutkimusprojektin tavoitteista. Tepejen lisäksi matkalaisia houkuttelee Jean-Lurfan maakuntaan ja sen samannimiseen pääkaupunkiin niiden pitkä ja värikäs historia. Kauppayhteyksien solmukohdalla ja muutoinkin strategisesti tärkeällä alueella on ollut paljon ottajia ikiaikaisissa valtapeleissä. Mesopotamian korkeakulttuureista roomalaisiin ja ottomaaneihin ja lopulta nykyiseen Turkin valtion. Muslimeille Jean-Lurfa on tärkeä pyhiinvaelluskohde, ennen muuta siksi, että sitä pidetään profeetta Ibrahimin synnin kaupunkina. Raamatussa häntä kutsutaan Abrahamiksi. Jean-Lurfan painoarvosta kertovat myös roomalaisten arvorakennusten poikkeuksellisen näyttävät mosaiikkilattiat. Niitä on paljastunut kaupungin rakennustöissä. Kaupungin juuret ulottuvat kuitenkin paljon islaminuskoa roomalaisia ja mesopotamiaakin kauemmaksi aina tepejen aikaan saakka. Siitä todistaa Urfan mies, jonka Jean-Lurfan vanhan kaupungin remontoijat löysivät 90-luvulla. Luonnollisen kokoinen kivimies pääteltiin maailman vanhimmaksi tunnetuksi ihmispatsaaksi. Tepejä ei silloin vielä ollut löydetty. Kun löydettiin, niiden patsaat osoittivat, että Urfan mies tosiaan kuului samaan miltei 12 000 vuoden takaiseen kulttuuriin. Salaisuuksia hänellä kuitenkin on edelleen, kuten syy siihen, että häneltä puuttuu suu, vaikka silmät, nenä ja korvat ovat oikeilla paikoillaan. Tepejen ajassa on niin paljon muitakin arvoituksia, että mystiikkaan ja salaliittoihin taipuvaisten mielestä tepet eivät mitenkään voi olla peräisin kivikauden ihmisten aivoista ja käsistä. Raamattuun kirjaimellisesti uskovien mielestä Göbeklitepe saattoi olla Jumalan luoma Edenin puutarha, ihmiskunnan alkukoti. Jean-Lurfan laaksot ovatkin kyllä kiistatta ykkössijalla, jos kenenkään voi sanoa eläneen koskaan paratiisissa. Ilmasto helli. Luonto kukoisti ja ruokaa riitti, ja olipa vielä oluttakin mielinmäärin. Asukkaat olivat edelleen metsästäjäkeräilijöitä, mutta heidän elinkeinossaan oli jo ennakkoponuksia ajasta, joka oli vasta tuloillaan. Se ihmiskunnan kehityspolun käänne oli niin mullistava, että sitä on tapana nimittää neoliittiseksi vallankumoukseksi. Silloin maataloudesta tuli pääelinkeino ja ihmiset jäivät asumaan pysyvästi peltojen ja laidunten viereen. Shanlurfan arkeologiset löydöt todistavat, että siellä ei noudatettu vallankumouksen marssijärjestystä. Laaksojen asumukset olivat pysyviä, mutta viljelemään ei ollut ryhdytty. Villinä kasvavaa vehnää ja ohraa heillä kuitenkin oli, ja jauhinkivet todistavat, että he tiesivät, mitä sille kannatti tehdä. Suomessa viljaa päästiin hieman maistelemaan vasta 7000 vuotta myöhemmin. Shanlurfassa oli myös alettu ohjata saaliseläimiä laiduntamaan alueelle, joista ne eivät päässeet pois. Siellä ne olivat aina helposti keihään ulottuvilla. Sitä voi pitää ensiaskeleena kohti karjataloutta, mutta karjan hoitamisen vaivaa ihmisillä ei vielä ollut. Laaksojen asukkaat olisivat voineet heittäytyä pitkäkseen auringonpaisteeseen nauttimaan hyvästä onnestaan, joka oli antanut juuri heidän syntyä ainutlaatuisen oivalliseen aikaan ja paikkaan. Maaomaisuudesta ja siihen perustuvasta luokkajaosta ei ollut vielä mitään tietoa, eikä siis myöskään ketään vaatimassa itselleen ja suvulleen Egyptin pyramidien kaltaisia korskeita monumentteja, jotka olisi pitänyt pystyttää orjatyöllä. Giizan kuuluisa pyramidi on 7000 vuotta nuorempi kuin Göbekli Tepe. Jostakin syystä ihmiset kuitenkin kapusivat laaksojen asunpaikoiltaan ylängöille ja alkoivat kovertaa peruskalliosta ihmiskunnan ensimmäisiä kivirakennuksia. Alueella on mielinmäärin piikiveä, kivikauden työkalujen tärkeintä materiaalia. Muinaisten suomalaisten puolesta voi taas vain huokaista. Piikivi puuttuu Suomen luonnosta kokonaan. Kivikaudella ja vielä sen jälkeenkin pii oli Suomen idänkaupan arvokasta tuontitavaraa. Piistä lohkotut työkalut ovat teräviä ja kestäviä, ja Taurusvuoren juurella peruskallio on kalkkikiveä, johon piipuree kuin veitsi juustoon. Mitään kevyttä puudetyötä rakentaminen ei silti ollut. Tonnien painoisten pylväiden kampeaminen pystyy vaati sellaista insinööritaitoa, että tutkijat vasta etsivät sille varmaa selitystä. Stonehengein tutkijat olivat ymmällään samasta syystä, kunnes tulivat siihen tulokseen, että kivipaadet saatiin paikoilleen puisten telineiden ja kasviskuidusta punottujen köysien avulla. Stonehenge on 6000 vuotta nuorempi kuin Göbekli Tepe, mutta samoja keinoja luultavasti käytettiin molemmissa, ja myös silkkaa sinniä. Rajansa kuitenkin kaikella 50-tonninen jytkälle osoittautui liian kunnianhimoiseksi yritykseksi. Pylväs oli pakko hylätä louhimoon, josta arkeologit sen aikanaan löysivät. Kivikukkuloiden tutkimusprojektia eli turkiksi Taş Tepeleriä johtavalla Istanbulin yliopiston arkeologian professorilla Necmi Karulilla on vastaus kysymykseen, miten tepejen rakentaminen oli metsästäjäkeräilylle ylipäätään mahdollista. Nykyään sanottaisiin, että alahan oli perin työvoimavaltainen.
With the Taş Tepeler project, we understood there are large sites like Göbek Tepe and Karahan Tepe. There are also middle-sized settlements, also very small sites around the large settlements. And some of them are only 5 kilometers far each other. It means there's really, really density population. Since 12,000 years ago till 8,200 years, everywhere in the mountains. Very crowded.
Shanlurfan rinteellä riitti väkeä suorastaan ruuhkaksi asti, sanoo Necmi Karul. Muissa kivikauden yhteisöissä arvellaan olleen tuolloin ja vielä paljon myöhemminkin enintään 25 jäsentä. Tepejen tutkijat ovat laskeneet, että niitä ei olisi saatu kasvatettua kukkuloiksi ilman satapäisiä yhteisöjä. Tätä nykyään tutkijoiden tiedossa on parikymmentä tepeä, suurten Göbekli Tepen ja Karahan Tepen lisäksi keskikokoisia ja aivan pieniäkin. Osa on säilynyt hyvin, osa on runnellut myöhempi rakentaminen. Joidenkin tepejen välillä on vain 5 kilometriä. Talven selkeillä säillä ylängöiltä saattoi nähdä monia naapuriyhteisöjä samalla kertaa. Yksi Necmi Karulia eniten kiinnostavista kysymyksistä on, millainen verkosto tepet olivat. Jokaisella oli verkostossa ehkä jokin nimenomainen rooli, joka selittäisi sekin, miksi Göbekli Tepen taidetta hallitsevat eläinten kuvat, mutta Karahan Tepessä tehtiin myös ihmispatsaita. Tepejen aikaa kesti 1500 vuotta. Taş Tepeler-projektin tutkima jakso alkaa hieman ennen niiden rakentamista ja kestää 4000 vuotta. Tavoitteena on aikajana vuosituhansista, jolloin metsästäjäkeräilyiden elämäntyyli vähitellen väistyi. Siitä kertovat muun muassa villivehnän jalostuskokeilut, joista alkanut polku johti aikanaan myös suomalaiseen pullaan ja limppuun. Arkeologiset kaivaukset ja maan alla piilevien rakenteiden etsiminen maatutkalla jatkuvat kymmenessä tepessä. Samalla projekti etenee monitieteisenä tutkimuksena kymmenissä laboratorioissa eri puolilla maailmaa. Tepeistä on seulottu tuhansia litroja maanäytteitä luonnontieteellisiä analyysejä varten. Niistä on selvinnyt muun muassa vehnänjyvien muodon muuttuminen, mikä todistaa jalostuskokeiluista. Johtolankojen jäljille on lähdetty myös muun muassa ilmastontutkimuksen ja etnoarkeologian avulla. Etnoarkeologiassa selvitetään, voisivatko tienoon nykyisten asukkaiden tavat ja tottumukset ehkä edelleen heijastaa jotakin sellaista, joka näkyy myös arkeologisissa tutkimuksissa. Göbekli-Tepessä johtolanka voisi olla kukkulalla kasvava yksinäinen mulberipuu. Sitä pidetään alueen kansanperinteessä toiveita toteuttavana puuna. Se on istutettu paikalle, jolla naisten tiedetään käyneen kautta aikain anomassa apua lapsettomuuteen. Göbekli-Tepen rakennukset olivat kyllä jo unohtuneet kukkulan sisälle, mutta olisiko paikan merkitys voinut säilyä naismuistissa tuhansia vuosia? Siinäpä yksi kysymys etnoarkeologialle. Arkeologia on pienten todisteiden ja suurten tulkintojen tiedettä, aivan erityisesti silloin, kun se tutkii esihistoriaa, aikaa ennen mitään kirjallisia lähteitä. Siksi arkeologin on aina oltava valmis luopumaan myös lempihypoteeseistaan, vaikka kuinka kirpaisisi. Tutkimusten eteneminen on osoittanut myös monet tepeistä esitetyt päätelmät vääriksi ja tuonut tiedeväelle uutta pohdittavaa. Ensimmäinen virhepäätelmä tehtiin jo 60-luvulla, kun Göbekli-Tepe jäi löytymättä, vaikka Shanlurfan arkeologisten alueiden kartoittajat seisoivat sen päällä. Kukulalla kyllä näkyi jälkiä ihmisten puuhista, mutta kartoittajat arvelivat, että siellä olisi ollut keskiajalla luostari ja sen hautausmaa. Raporttia 90-luvulla selaillut saksalainen arkeologi Klaus Schmidt alkoi epäillä, että keskiajasta kuluneet sadat vuodet eivät riittäneet likikään Göbekli-Tepen iäksi. Kun hänen tutkijaryhmälleen heltisi kaivauslupa, kävi selväksi, että aikajana oli venytettävä tuhansiksi vuosiksi. Schmidt nimesi Göbekli-Tepen kukkulan katedraaliksi. Hän päätteli sen laaksoissa eläneiden ihmisten seremoniapaikaksi, jonne tultiin hyvästelemään vainajia ja lujittamaan yhteisön identiteettiä. Schmidtin käsityksen mukaan paikka olisi ollut kulttuurilleen niin pyhä, että siellä ei olisi puuhattu mitään arkista eikä ainakaan asuttu. Schmidtin päätelmä on elänyt sitkeästi. Maailman vanhin temppeli vakiintui nimityksenä sekä tutkijoiden että toimittajien kieleen ja sitä käytetään edelleen. Professori Nejme Karul yrittää parhaansa mukaan muuttaa nimitystä. Hänen mukaansa tepet olivat epäilemättä pyhiä paikkoja, mutta myös paljon enemmän. Rituaalien lisäksi niiden julkisiin tiloihin kokoonnuttiin myös puimaan yhteisiä asioita, musisoimaan ja aivan vain turisemaan. Tepeissä oli myös asuinrakennuksia ja arkielämää.
I don't know who is responsible of this, but people wants to hear sensational things. No one wants to hear normal domestic buildings.
Like we're cooking food there, not fancy enough.
Not fancy, not fancy. You will also see in Karahantepe, we try to change this view. And it's also part of our excavation method. We are excavating in a large scale, together communal building and domestic building. And I believe the domestic building bring more information than the special building.
Asuintiloista oli Göbekli-Tepessä näyttöä jo kaivausten alusta asti, mutta jostakin syystä tieto on aikoinaan haluttu haudata, sanoo Tepejen tutkimusprojektia johtava Nejme Karul. Hän arvelee keittopuuhat ehkä liian arkisiksi. Seremonioissa ja rituaaleissa sen sijaan on sensaationainesta, joka kai aina kutkuttaa ihmisiä. Karul kertoo, että Karahantepessä 20 vuotta jatkuneissa kaivauksissa on löydetty jo kymmeniä pieniä asuinkammioita. Vaikka niistä ehkä puuttuukin rituaalien hohto, ne antavat enemmän tietoa elämäntavasta kuin juhlatilat, Karul sanoo. Kotielämää näkyy myös avaimenreiästä, joka arkeologeille tarjoutui, kun Göbeklitepen päälle pystytettiin suojakatos ja sen pylväänreijät porattiin peruskallion saakka. Kairaus mahdollisti kurkistuksen aikojen alkuun. Sieltä paljastui tunkioita ja tulisijoja, jotka vahvistivat, että myös Göbeklitepessä oli aina tehty myös arkisia asioita. Aikaa myöten kylämäisyys näyttää vahvistuneen. Alueen kulttuuri oli selvästi muutoksessa. Neçme Karulin napakkakuvaus tepejen ruokalistasta sopii erinomaisesti alueelle, josta paljon myöhemmin tuli osa tämän päivän Turkkia.
They were kebab people. They grill.
Ruoanjätteiden osteologisten analyysien perusteella kebabiksi grillattiin ennen muuta gazellin lihaa. Luunpalasista 60% on peräisin gazelleista. Sen selviäminen on kumonnut yhden hypoteesin tepejen tarkoituksesta. Jos ne olisivat olleet metsästäjien kulttipaikkoja, tärkeimmästä riistaeläimestä olisi varmasti tehty enemmän kuvia kuin ne muutamat gazellit, jotka esihistoriallisesta eläintarhasta on löydetty. Sekin on yksi Klaus Schmidtin monista nimistä Göbeklitepelle. Göbeklitepen pylväiden kaiverruksista selviää alueen eläimistön koko kirjo. On käärmeitä ja skorpioneja ja hämähäkkejä. Lintuja on paljon, notkokaulaisia korppikotkia ja pitkäjalkaisia kurkia ja sellaisiakin lentokyvyttömiä lajeja, jotka eivät muistuta mitään tämän päivän lintua ja ovat kai kuolleet sukupuuttoon. Alkuhärätkin ovat maailmasta kadonneet ja Anatolian leopardit ovat aivan sukupuuton partaalla, mutta villisikoja riittää yhä. Göbeklitepestä on löydetty luonnollisen kokoinen villisikapatsas, jossa on maavärien jäänteitä. Neoliittiselta kivikaudelta ei tunneta toista maalattua patsasta. Eniten tepejen kuvissa kuitenkin vilistää kettuja. Niiden nahkoja häntineen ja korvineen on tunnistettavissa myös pylväisiin kaiverrettuina lannevaatteina. Tutkijat ovat päätelleet, että pylväät symboloivat esivanhempia. Kettujen runsaus on yksi tepejen toistaiseksi ratkaisemattomista kysymyksistä. Yksi mahdollinen selitys on, että jyrsijöitä metsästävistä ketuista oli ihmiselle samanlaista hyötyä kuin kissoista myöhemmin.
Tamam, bunu göremiyoruz. Onun üzerine büyük taşlar. O seviyeye geldiğinde zaten falusların en
Karahantepen kaivauksilla arkeologi Erden Baronin huomiota maukuvan kissan esivanhempia ei täällä vielä ollut. Kissa kyllä kesytettiin nykykäsityksen mukaan juuri hedelmällisen puolikuun alueella, mutta vasta kun maanviljelijöiksi vakentuneet ihmiset tarvitsivat kissoja viljavarastojensa jyrsiä vahdeiksi. Koirien luita tepeistä on löytynyt. Tepeissäkin kuitenkin saattoi jo olla jyrsiä pulma. Suuret kiviruukut ovat osoittautuneet viljan säilytysastioiksi ja jauhinkiviä ja huhmareita on löytynyt tuhansittain. Viljasta pantiin olutta tutkijoiden laskelmien mukaan niin runsaasti, että se kattoi huomattavan osan tepeläisten energian tarpeesta ja saattoihan olut myös tehdä kivitöistä rattoisia. Ehkä juuri olut oli syy siihen, että jyrsijöitä syöviä kettuja arvostettiin ja ne pääsivät niin moniin kuviin. Tai sitten kettu oli jonkin tepeläisryhmän henkieläin. Siihen viittaa kuvaa ehden keskittyminen. Yhdessä Göbekliteven rakennuksista juuri ketut ovat yleisimpiä, toisessa käärmeet ja kolmannessa villisiat. Myös linnuilla on oma keskittymänsä.
Üstünde arkasında bir ağ sistemi görüyoruz. Önünde 5 kuş görüyoruz. Büyük ihtimalle bu kuşların yakalama sahnesi ve bu kuş çok vantal bir kuşa benziyor.
Göbeklitepessä kenttätöitä johtavan arkeologi Dojan Güneş'in esittelemää eläinikonografiaa näyttää ohjanneen jokin kulttuurinen kuri ja järjestys. Miksi juuri tietyn pylvään juureen oli kaiverrettu hanhiparvi ja toiseen kaksi toisiinsa kietoutunutta käärmettä? Syy oli aikalaisille epäilemättä ilmiselvä, mutta meille ainakin toistaiseksi yksi tepejen arvoituksista. Kaivausten jatkuminen saattaa vahvistaa päätelmän henkieläimistä tai kaataa sen, kuten kävi viime vuosikymmenellä esitetylle arkeoastronomiselle ajatukselle Göbeklitepestä observatoriona. Göbeklitepen rakentamisen aikaan Sirius eli koiran tähti oli uusi ilmiö Anatolian taivaalla. Se oli ollut tuhansia vuosia piilossa horisontin alapuolella ja herätti varmasti aikalaisten huomion ilmestyessään tähtitaivaalle. Hypoteesin mukaan kirkas tulokas synnytti kultin ja Göbeklitepe rakennettiin sen palvontapaikaksi. Sitten kuitenkin osoittautui, että valtavien kivipylväiden pystyttäminen ei ollut tepeläisten ainoa odottamaton insinööritaito. He osasivat rakentaa myös jopa kymmenien neliömetrien kokoisia puu- tai ruokokattoja. Katon alta taivaiden tarkkailu olisi ollut mahdotonta. Ei siis tähtitemppeli, mutta ehkä maailman vanhin kalenteri. Auringon ja kuun symboleiksi tulkittujen kuvioiden lisäksi yhteen Göbekli-Tepen pylväistä on kaiverrettu 365 V-kirjaimen muotoista kuviota. Jotkut ovat tulkinneet ne päiviksi. Yksi on muista erillään linnulta vaikuttavan otuksen kaulassa. Kalenterihypoteesin kannattajat ovat päätelleet, että sillä tavoin haluttiin korostaa päivistä tärkeintä kesäpäivän seisausta. Mutta olisiko metsästäjäkeräilijöillä ollut tarvetta lineaariselle kalenterille? Meitä se ohjaa, mutta heille vuosi oli auringon, kuun ja vuoden aikojen kiertokulkua, jolla ei ollut alkua eikä loppua. Elämää seurasi kuolema, kuolemaa elämä. Tutkijat ovat päätelleet, että tepeläiset ajattelivat niiden olevan yhtä aikaa läsnä myös ihmisessä. Ajatus näyttää olevan kiveen hakattuna yhdessä Karahantepen hienoimmista löydöistä. Arkeologi Erdem Baron laskeutuu kaivantoon esittelemään yli 2-metristä alaston patsasta. Kivimiehellä on erektio. Tutkijoiden tulkinta on, että sillä osoitettiin hänen olevan elossa. Hänen rinnastaan kuitenkin pilkottavat paljaat kylki- ja olkaluut. Hän on siis myös kuollut. Luulöytöjen perusteella tiedetään, että tepejen kulttuuriin kuului vainajan kuoriminen lihoistaan. Pääkalloilla saattoi olla erityinen merkitys, sillä tepeistä on löytynyt kallonkappaleita, joihin oli tehty kaiverruksia ja mahdollisesti myös ripustusreikä. Göbekli-Tepessä on pylvässä kuva, jossa korppikotka lennättää ihmisen päältä vaikuttavaa palloa taivaalle. Pylvään juuressa makaa päätön ruumis, jolla on erektio. Viesti vaikuttaa samalta kuin Karahantepen jättiläisellä. Tutkijat ovat päätelleet, että erektio symboloi tepeläisten taiteessa elinvoimaa, ei niinkään seksuaalisuutta. Sama symboliikka toistuu kuvasarjassa, joka on löytynyt pienestä Saiburshin tepestä. Rakentaminen on tuhonnut sitä pahoin, mutta kokoontumistilan penkkiin kaiverretut kuvat ovat säästyneet. Tutkijat nimittävät niitä maailman vanhimmaksi kuvakertomukseksi. Ensimmäisessä kuvassa ovat kasvakkojen alkuhärkä ja tanssiva mies, toisessa kaksi irvistelevää leopardia lähestyy alastonta miestä vastakkaisista suunnista. Hän taitaa olla kertomuksen päähenkilö, sillä hänen on panostettu eniten aikaa ja vaivaa. Hän ei ole vain kivenpintaan uurrettu piirros, vaan reliefi, melkein patsas. Hän pitelee penistään ja katsoo katsojiaan suoraan silmiin. Pedoista hän ei tunnu piittaavan lainkaan. Aikalaisille tarinajuoni oli varmasti ilmiselvä. Ehkä siihen oli tallennettu tärkeää tietoa, joka haluttiin siirtää myös tuleville sukupolville. Tai kuka ties siihen sisältyi jokin hyvä vitsi, jolle jaksettiin nauraa. Me voimme vain arvailla. Tepeistä toistaiseksi löytyneet ihmishahmot ovat lähes pelkästään miehiä. Myös ne eläimet, joiden sukupuoli on kuvista tunnistettavissa, ovat enimmäkseen uroksia. Sen vuoksi jotkut ovat arvelleet, että tepet oli tarkoitettu vain miehille. Yksi arkeologian perusperiaatteista kuitenkin on, että todisteiden puuttuminen ei ole todiste oikeastaan mistään, eikä ainakaan siitä, että jotakin asiaa ei ollut olemassa. Vain niistä asioista voidaan olla varmoja, joista löytyy todiste ja sittenkin jää paljon tulkinnanvaraa. Kivikauden esineistä ainakin 90% oli tehty eloperäisistä materiaaleista, joidenkin tutkijoiden mielestä paljon useampikin. Nahka ja puu, tuohi ja luu eivät ole omiaan kestämään aikaa edes paikassa, jossa kallioperä on emäksistä kalkkikiveä. Suomen hapan kallio ja maaperä ovat orgaaniselle ainekselle aivan armottomia. Pienestä Jacquemin-tepestä löytyy esimerkki siitä, miten pulmallista tulkitseminen voi olla. Jacquemin-tepe on vanhempi kuin suurimmat tepet ja arkeologit kutsuvat sen yksinkertaisia pylväitä prototyypeiksi. Osa oli tehty puusta. Niistä ovat jäljellä vain pystytyskuopat. Itse pylväät ovat maatuneet tai päätyneet liesipuiksi jo kauan sitten. Kukaan ei pysty enää sanomaan, millaisia kuvia puupylväissä mahdollisesti oli. Kun tepejä ryhdyttiin rakentamaan, ensin koverrettiin ympyrän tai soikion muotoinen kaivanto peruskallioon ja sitten alettiin kurottaa seiniä latomalla kaivannon reunoille kiviä. Samalla tavoin tehtiin seiniä kiertävät penkit. Kivien väliin tungetusta maasta selviää parhaassa tapauksessa rakentamisaika. Jos mukaan on kulkeutunut orgaanista jätettä, sille voi ainakin yrittää tehdä radiohiiliajoituksen. Se perustuu yläilmakehässä syntyvän radioaktiiviseen hiileen, jota päätyy himpun verran kaikkeen elävään. Kun eliö kuolee, sen radiohiili alkaa hajota ja hajoamisen asteesta on laskettavissa kuolinaika. Göbekli Tepessä varhaisimmat radiohiililukemat ovat noin vuodelta 9500 ennen ajanlaskumme alkua. Karahan Tepessä ne ovat miltei 300 vuotta vanhempia. Göbekli Tepessä on kaivettu esiin 8 kokoontumiseen tarkoitettua rakennusta ja maatutkan mukaan maan alla on vielä ainakin 20 lisää. Kaikkien perusrakenne on sama, kertoo Göbekli Tepen kenttäarkeologi Dojan Güneş.
Yapılarımızın genel özelliği şu şekilde yapının duvarı içerisinde belli mesafelerde tepeye yerleştirilmiş.
Tepeyen kulttuuria yhdistäneessä tavassa pylvät veistettiin T-kirjaimen muotoisiksi ja kuvioitiin ihmishahmoiksi. Rakennusten keskellä on vastakkain 2 suurta pylvästä ja seinustoilta niitä katsoo 12 pienempää. Kasvot puuttuvat, mutta kylkiin on kaiverrettu käsiä, lannevaatteita ja vöitä sekä eläimiä ja myös abstrakteja kuvioita. Pylväillä oli myös konkreettinen työtehtävä. Niiden on päätelty kannatelleen puisia kattopalkkeja. Tepejen aikaan maailmassa ei vielä ollut organisoituneita uskontoja, joiden papistoa pylväät voisivat esittää. Tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että ne on tehty kunnioittamaan esivanhempia. Poikittainen osa, T:n poikkiviiva, on tulkittu pääksi. Hypoteesin mukaan kasvoja ei tarvittu, koska jokainen kyllä tunnisti sukunsa vanhimman tämän kyljessä kiipeävästä ketusta tai muusta eläimestä. Yhden keskuspylvään edestä löydetyt ketun häntäluut saattavat kertoa esivanhemmalle tuodusta uhrilahjasta. Kenties pylvääseen kaiverretun lannevaatteen peitti aikoinaan oikea ketunnahka. Viime kaivauskaudella yksi Karahantepen pylväistä yllätti. Sillä on kasvot ja sukunäkö näköispatsaiden kanssa on selvä. Sen perusteella tyypillisellä tepeläisellä oli ulkoneva otsa, suora nenä ja syvät silmäkuopat. Karahantepen kaivauksilla arkeologi Erden Baron esittelee vielä jotakin aivan erityistä. Göbekli Tepessä kaikki rakennukset ovat erillään toisistaan, mutta Karahan Tepessä on vieri vieressä ryömimisaukkojen yhdistämiä tiloja. Tutkijat ovat päätelleet, että niillä oli erityinen merkitys tepeläispoikien elämässä. Kokonaisuudessa on 4 huonetta. Suurimmassa on parimetrisiä pylväitä, mutta ne eivät ole T-kirjaimen, vaan falloksen muotoisia. Seinän syvennyksestä katsoo tiukkailmeisen miehen pää. Löytöjen perusteella tutkijat ovat hahmotelleet rituaalin, jossa teinipojat menivät kompleksin sisälle lapsina, mutta nousivat päivän valoon aikuisina miehinä. Ehkä niin, mutta ainakin kammioiden arkkitehtuuri todistaa etukäteissuunnittelusta. Kompleksi on kaiverrettu peruskallioon. Rakentajien on täytynyt sopia keskenään jo ennen ensimmäistäkään piiveitsen piirtoa, millaisen kokonaisuuden he halusivat tehdä. Tepeen aikaa kesti 1500 vuotta. Vaikka silloisen käsityksen ajankulusta on täytynyt olla aivan toinen kuin nykyisinä kiihkeinä aikoina, niin silloinkin sukupolvet vaihtuivat. Parin sadan vuoden välein jokin käännekohta sai tepeläiset luopumaan vanhoista rakennuksista ja tekemään päälle uutta. Vanhaa ei kuitenkaan lapioitu noin vain umpeen.
So could you say it was a sort of a funeral done very respectfully? You were burying the building, not just abandoning it.
Or... Burial, a funeral of the building.
Yes.
That's a nice point. Bu bir şeyin funeral dediği hani böyle cenaze yani mm-hmm. yapının bir cenazesi gibi diyebilir miyiz?
Evet. Evet
saygıyla
evet,
kapatmışlar.
Evet. O aslında hocamın da üzerine düşünü hani üzerine konuştuğu şey.
Rakennukset täytettiin niin kunnioittavasti, että sitä voi hyvällä syyllä kutsua hautajaisiksi, sanoo arkeologi Erden Baron. Täyttömaa tuotiin muualta ja siivilöitiin puhtaaksi. Kun rakennus oli täytetty, pylväiden paikat merkittiin kivilaatoilla, Baron kertoo. Laatoista on ollut apua tepejen jäljittämisessä. Pylväiden ansiosta tiedetään myös, milloin kukin rakennuskerros haudattiin. Kivelle ei voi tehdä radiohiiliajoitusta, mutta luminesenssitutkimuksella pylväistä on selvitettävissä, milloin ne ovat viimeksi olleet päivän valossa. Maan alla pimeässä mineraalikiteisiin alkaa kertyä maaperän taustasäteilyä. Luminesenssitutkimuksessa sen energia saadaan vapautumaan valona. Mitä enemmän valoa, sitä pidempi aika hautaamisesta on kulunut. Tepejen uusien kerrosten pystyttäjät alkoivat aikaa myöten tehdä rakennuksinsa nurkkia, ensin hieman pyöristyneitä, sitten suorakulmaisia. Muutoksia tapahtui vähitellen myös taiteessa. Se väheni ja alkoi myös viestiä ihmisten luontosuhteen muuttumisesta. Eläinten kuvat pienenivät, ihmisten kasvoivat. Yksi esimerkki muutoksesta on Karahantepestä löydetty patsas, jossa mies kantaa elävää leopardia reppuselässä. Hän ponnistelee eteenpäin, mutta ei pelkää. Leopardi irvistää, mutta ei uhkaa kantajansa. Tepejen loppuvaiheessa sellaista taidetta ei enää tehty. Tutkijat päättelevät symbioottisen elämänkuvan kadonneen ja ihmisten olleen jo nykyisellä tiellään asettamassa itsensä muun luonnon ulkopuolelle ja sen hallitsijaksi. Yksi asia, jota arkeologeilta toistuvasti tiukataan, on kaivausten vauhti. Heidän on epäilty hidastelevan tahallaan ja piilottelevan todisteita tai jopa tuhoavan niitä. Salaliittoteorioiden mukaan vallanpitäjät ja tiede eivät halua tunnustaa, että Tepet rakensi jokin kadonnut korkeakulttuuri. Joidenkin selitys ovat avaruudesta tulleet vieraat, jotka Tepet tehtyään palasivat kotiinsa. Mystiikkaan taipuvaiset puolestaan tulevat kukkuloille paljain jaloin ja valkoisissa vaatteissa kunnioittaakseen Tepet rakentaneita henkiä ja ottaakseen vastaan kosmisia viestejä. Karahantepessä arkeologi kertoo, että joitakin vuosia sitten sinne tuli nainen etsimään portaalia. Hän uskoi, että hänen kadonnut veljensä oli kulkenut sen kautta toiseen todellisuuteen. Taj Tepeler-projektia johtava professori Nejme Karul myöntää, että kaivaukset ottavat aikaa. Göbekli Tepessä on kaivettu pisimpään, mutta siitäkin on esillä vasta vain hyvin pieni osa. Joissakin lähteissä puhutaan 5%, toisissa enintään 10%. Prosentit ovat merkityksettömiä, eikä tutkimusprojektissa lasketa niitä, Karu sanoo. Viivyttelystä ja jopa salailusta puhuville hänellä on terveisiä. Ainutlaatuisten kohteiden tutkimukset kannattaa tehdä parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka niihin menisi 100 vuotta tai enemmän.
And the archaeology change like the other science. And you will use the different methods and then we have to also more careful. Therefore, it is impossible to compare the archaeology 400 years ago and today. It's getting more slowly and slowly. And it is the only one that we have only one possibility. If you dig, then it's the finish. You cannot come back.
Arkeologia muuttuu siinä, missä muutkin tieteet. 100 vuoden takaisia tutkimustapoja ei voi verrata tähän päivään ja huolellisuus on välttämätöntä. Kerran kaivettua ei voi kaivaa uudelleen. Mahdollisuuksia on vain yksi, sillä arkeologia on väistämättä myös tuhoamista. Tepejen tutkimusprojektissa ei sitä paitsi ole tärkeintä kaivaa esiin mahdollisimman paljon löytöjä, vaan selvittää millaisesta elämäntavasta ja yhteisöstä tepeissä oli kyse ja miten ne muuttuivat, Karul sanoo. Siitä pienillä tepeillä on hänen mukaansa oikeastaan enemmän kerrottavaa kuin Göbekli-Tepellä. Ei niin, etteikö projektinjohtaja innostuisi myös uusista esinelöydöistä. Ne antavat lisävaloa tutkimuksille ja ovat hyödyllisiä myös, kun hän toivoo median kertovan tepeistä. Uusimpana löytönä maailmalle on esitelty 2 sisäkkäiseen kiviruukkuun kätketty minieläinkolmikko. Kettu, villisika ja korppikotka. Kunkin ympärille oli pujoteltu kivirengas. Kulttiesineestäkö on kyse, vai lastenlelusta kenties, ehkä jostakin pelistä? Nejme Karulin tulkinta on, että tämäkin löytö todistaa kertomusperinteestä ja halusta säilyttää se yhteisessä muistissa samalla tavoin kuin Saiburshin kuvakertomuksessa tanssivat mies ja alkuhärkä. Kysymyksiä riittää, ei vähiten se, mikä lopulta sai tepeläiset hylkäämään kukkulansa. Tähänastisista tuloksista Karulilla on summaus, joka kääntää vakiintuneen käsityksen neoliittisesta vallankumouksesta ylt ympäri. Hänen mukaansa etenkin Karahantepe osoittaa, että maanviljelys ei suinkaan ollut syy ihmisten asettumiseen aloilleen, vaan sen seuraus.
And we saw also it was the big differences between beginning of this period at the end. It's getting more, not anymore so monumentally. It shows us, not because of the nutrition, the system is getting at the end of the 1500 years getting collapse.
Tepet syntyivät meille ihmisille lajityypillisestä tarpeesta kokoontua yhteen ja harjoittaa rituaaleja. Shalurfan luonnonolot antoivat mahdollisuuden asuinpaikkojen vakiintumiseen ja populaation kasvuun. Se johti ruokataloudessa kokeiluihin ja lopulta maanviljelyksen juurtumiseen. Vielä silloinkin, kun tepeläiset jo tiesivät, miten viljaa kasvatetaan ja karjaa hoidetaan, he viihtyivät yhä kukkuloilla, mutta loppua kohden monumentaalinen rakentaminen hiipui. Lopulta sosiaalinen muutos romahdutti Tepeissä harjoitetun kulttuurin rippeet. Tepejen hylkääminen ei johtunut liikaväestöstä, nälästä tai ilmastonmuutoksesta. Nechme Karulin mukaan sellaisista ei ole löytynyt mitään merkkejä. Aika vain oli kypsynyt ihmiskunnan kehityspolun suurimmalle käännekohdalle. Elävä historia oli tällä kertaa elävää esihistoriaa. Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Annina Vallius ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Jos samojen seutujen menneisyys jäi kiinnostamaan, kuuntele Yle Areenasta Riikka Suikkarin toimittama ohjelma Muinaisesta Jerikosta. Se kilpailee maailman vanhimman yhä olemassa olevan kaupungin tittelistä, niin kuin Schanlurfakin. Areenassa on tarjolla myös Jukka Kuosmasen 3 ohjelmasarjaa aikanaan kukoistaneista, mutta kauan sitten kadonneista kaupungeista.